ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
ने जितियां गेदियां अमानता से ओनू हठी दितियां मैट पूरी हारियां ने बाजियां ने जितियां गेदियां अमानता से ओनू हठी दितियां हठियां आया सिखी दा मैं हठियां आया सिखी दा मैं महल उसार के आया हिंद कौम दा मैं कर्जा उतार के अखियां दे तारियां नू अखियां दे तारियां नू आया नी विसार के आया हिंद कौम दा मैं कर्जा उतार के अखियां दे तारियां।